Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Dacă e joi și ora 10, înseamnă că este emisiunea Între noi, bunicii. Mă bucur tare mult să fiți pe frecvența speranței și mai ales mă bucur dacă familia, oriunde ar fi, știind că vă interesează această emisiune, o ascultă. O ascultă și așa reușește să-și mai dea seama de problemele care ne apasă pe noi bunicii și, mai mult decât atât, de rezolvările acestor probleme. Spun rezolvări pentru că îmi face plăcere să vă prezint invitata mea. Este vorba despre Daniela Dumitrescu, psiholog clinician la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6. Dacă spun floarea roșie, cred că vă amintiți mai bine. Bine ai venit, Daniela!
Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră.
Vorbim astăzi despre relații, generic vorbind, relații. Și apropo de subiectul nostru, nu vreau să trec la relațiile noastre, ale bunicilor, fără să te întreb pe tine ce ai mai făcut în ultima vreme. A trecut o vară întreagă și știu că ai demarat câteva proiecte.
Da, sunt entuziasmată să împărtășesc cu dumneavoastră cel mai recent proiect al meu, respectiv înființarea unui institut care poartă denumirea de Institutul de Formare și Educare Relațională. Este un proiect la care visez de câțiva ani de zile, recunosc. Și asta pentru că am sesizat în ultimii ani cel puțin această urgență relațională, îi spun eu.
Nevoie.
Da, în sensul în care remarc cum relațiile sunt din ce în ce mai fragile, sunt din ce în ce mai superficiale, relațiile se destramă rapid, ușor, în jurul nostru și atunci am zis că fiecare contribuție contează, fiecare strop de bine e important și am zis de ce nu, asta în contextul în care eu am o formare în metoda ESPERE, care este o metodă ce promovează relația și felul în care putem să hrănim relațiile. Și poate o să vorbim un pic și despre asta.
Asta chiar vreau să te întreb, de unde a pornit și de ce te-a atras atât de mult această formă? Pentru că despre relații și toată formarea ta s-a bazat pe...
Da, a fost un moment de cotitură în formarea mea profesională. Metoda ESPERE, așa foarte, foarte pe scurt, a fost creată de sociopsihologul Jacques Salomé undeva în anii 70 și eu am avut șansa și sunt absolut recunoscătoare pentru asta să-l cunosc pe Jacques Salomé și chiar să fac o parte din formare cu Jacques Salomé, adică respectiv cu creatorul acestei metode, pentru mine ca și cum aș învăța psihanaliză de la Freud. Când l-am întâlnit pe Jacques în 2002, a fost foarte interesant pentru că eu tocmai terminasem facultatea și cumva acolo toată formarea este focusată pe individ. Eu, ca tânăr proaspăt psiholog, eram tobă de carte doar despre individ, cu mecanismele lui, cu dorințele lui, cu nevoile lui, cu inconștientul, cu conștientul, cu tot ce însemna individul. Și dintr-o dată îl cunosc pe Jacques Salomé, care spune, ok, individ, dar dacă nu este capabil să intre în relații și să creeze relații și să închidă relațiile toxice, individul acela nu supraviețuiește. Și dintr-o dată accentul a căzut pe relație. Dintr-o dată nu individul era în centrul universului, ci relația era în centrul universului și Jacques schimbă această perspectivă în psihologie, care mie mi se pare importantă, pentru că pe de o parte scade un pic din egocentrismul nostru și din narcisismul nostru și ne pune lupa pe dinamică.
Deci nu ceea ce este individul, ci ceea ce face individul.
El în relație, ceea ce reușește să scoată din el și să împărtășească cu cel din fața lui. Pentru că eu, chiar dacă, să spunem că sunt un om extraordinar, dacă nu reușesc să împărtășesc asta, dacă nu reușesc să arăt asta, dacă nu reușesc să-l bucur și pe celălalt cu ceea ce eu știu, pot și fac, atunci mă pierd în unicitatea existenței mele.
Degeaba, sunt grozav.
Exact, exact. Mie mi-a plăcut atunci, bine, inițial am fost așa, what? Dar după aceea am înțeles că este o perspectivă modernă și nouă și am dat curs formării, care a durat 5 ani, n-a fost o formare ușoară.
Ca un doctorat.
Aproape, da. Cumva asta mi-aduce titulatura de specialist în relații, specialist relațional. De aici background-ul meu și de aici ideea institutului și tot așa, ca să înțelegeți un pic contextul. Legat de viziunea lui Jacques, el spune că relația este o entitate de sine stătătoare. Adică trebuie să vedem relația dintre noi ca pe un concept la care ambii parteneri contribuie. Și ea se construiește pe măsură ce fiecare ne aducem aportul. Este, dacă vreți, ca o plantă pe care dacă nu o hrănești, nu o uzi, se usucă. Și relațiile se usucă. Relațiile au viața lor. Se nasc, trăiesc și mor dacă nu le hrănim.
Foarte interesant ceea ce spui tu și nu pot să nu mă gândesc că exact acesta este principiul pe care se bazează relația noastră cu Dumnezeu.
Sigur.
Plecăm de la această relație care trebuie ocrotită, care,
hrănită,
din care el dă mai mult decât dau eu, dar mă ajută să dau și eu.
Da.
Atunci putem extinde și pe orizontală. Sigur. Sistemul.
Regulile relaționale sunt valabile aceleași, pentru orice tip de relație, fie că este relație parentală, fie că este relație cu bunica, fie că este o relație profesională, cumva regulile de bază, regulile...
Sunt aceleași.
Da, Jacques le denumește generic reguli de igienă relațională, tocmai în ideea în care vrea să atragă atenția asupra faptului că așa cum îți faci o igienă zilnică, trebuie cumva să-ți faci și o igienă relațională. Și atunci... sunt tot felul de tehnici în care suntem învățați cum să inițiem relații, cum să păstrăm vie o relație, cum să o întreținem și cum să închidem corect o relație toxică atunci când considerăm că este mult, beneficiul ei este mult prea mic față de ceea ce
pui tu.
Exact, ceea ce oferi tu sau ceea ce primești este chiar toxic, nici măcar nu mai este un beneficiu.
Daniela, dar pe o piață suprasaturată de sfaturi,
da,
să faci așa în trei pași și obții și crezi că lumea va rezona, oamenii vor lua ceea ce le trebuie lor?
Dacă nu aș fi avut speranța asta, că totul suntem pe calea speranței, nu inițiam proiectul. Cred că oamenii au nevoie de asta, nu știu cât de conștienți sunt de asta, dar oamenii cred că încep să caute soluții. Și vreau să cred că pot să ofer o soluție. Nu am pretenția că este unica, nu am pretenția că este cea mai frumoasă și cea mai minunată. Este pentru mine, dar nu știu ce pentru ceilalți. Dar cu siguranță cred că pot să ofer o variantă, cel puțin.
Sunt convinsă și faptul că oamenii au nevoie, chiar au nevoie unii de alții. Și spuneam noi pe parcursul anilor la emisiunea noastră, asta contează.
Așa
la
este.
Vârsta noastră, relațiile ne fac fericiți. De fapt, relațiile ne fac fericiți întotdeauna. Dar
așa
când
este.
Suntem tineri și puternici, vrem o mașină, vrem o casă, vrem copilul să intre la facultate, vrem prea multe. Ne dăm seama la un moment dat că cel mai mult contează relația cu
așa
omul tău, cu copilul tău, cu familia
cu
ta.
Dumnezeu.
Cu Dumnezeu, asta este începutul.
Exact.
În momentul în care ești într-o relație cu Dumnezeu, toate celelalte se rezolvă. Până intrăm noi în subiectul nostru, aș vrea să-i provoc pe ascultători, 021-269-0808, ce credeți dumneavoastră, cât de importante sunt relațiile și de ce sunt importante relațiile?
Eu i-aș întreba, dacă
da?
Îmi permiteți, i-aș întreba care cred ei că sunt ingredientele unei relații fertile, mm-hmm, unei relații bune. De ce avem nevoie să punem acolo pentru ca relațiile să simțim că ne energizează? Legat de...
Multă lume se va gândi ceea ce îi se dă pentru ca să mențină o relație.
O să vedem. Apropo de faptul că relațiile ne fac fericiți, a fost realizat un studiu la Universitatea Harvard pe 70 de ani, în care s-au studiat peste 1000 și ceva de oameni, tocmai pe fericire, cât de fericiți sunt. După 70 de ani, răspunsul ce ne face fericiți este într-adevăr relațiile. Nu nivelul financiar, nu studiile, nu locul în care trăim, poate avem impresia că la Paris ar fi mai bine sau nu știu unde, nici gând, ci felul în care reușim să ne apropiem, să ne conectăm cu celălalt. Până la urmă, relația dintre noi este cea care creează acest sistem în care împreună putem să trăim toți mai bine, nu doar ca indivizi separați.
Daniela, relația, o luăm de la început, grădiniță, părinți, îl vedem pe tata, o vedem pe mama, prima relație. Uite că avem și un telefon. Super. Bine ați venit, bună dimineața!
Bine v-am găsit, sănătate cu har și pace de la Domnul.
Domnul Ionescu, care este cea mai importantă relație pentru dumneavoastră și ce înseamnă relația și ce ar trebui să puneți într-o relație? Uite, trei întrebări dintr-un foc.
M-ați ghicit. Deci, după mine, cea mai importantă este relația cu Dumnezeu și cu Evanghelia, cu Sfânta Scriptură.
Am înțeles.
Pentru că acolo găsim izvoarele înțelepciunii la Solomon și la alte versete care ne ajută pe noi să trăim mai bine, ne ajută să interrelaționăm într-un mod optim cu aproapele nostru.
Ce ar trebui să faceți ca să mențineți această relație?
Fără a crea conflicte. Deci, în primul rând, trebuie să ținem cont de sfaturile Mântuitorului, care ne-a spus, atunci cât veți fi în lume, să fiți vicleni precum șerpii și fără răutate precum porumbei. Deci noi dacă avem ca direcție vorbele Mântuitorului, adică să fim diplomați, fără să ne grăbim, să vorbim repede, fără să reacționăm la un stimul agresiv imediat. Pentru că lumea este așa cum este, nu? Sunt oameni care și-au făcut chiar o plăcere în a te enerva.
Am înțeles. Domnul Ionescu, pe noi ne grăbește timpul, suntem la o emisiune live, de asta vreau să trec la celălalt nivel și să vă întreb, relația dumneavoastră cu Dumnezeu v-a ajutat să stabiliți relații și pe verticală?
Absolut și întotdeauna.
Și deci ce puneți într-o relație ca să se mențină pe parcursul anilor?
Știți foarte bine, deci prietenii trebuie să ți alegi. Rudele, familiile ți le dă Dumnezeu, tata, mama, etc. Așa, prietenii ți alegi. Deci, în primul rând, cel mai important lucru este primul pas. Felul în care ți alegi prietenii. Pentru că dacă faci alegeri nevrotice, doar ca să nu fii singur, cel mai adesea poți greși. Deci trebuie să fii atent la oamenii pe care îi primești în atmosfera ta intimă, în apropierea ta oamenii.
Trebuie să avem un interes să alegem oamenii după niște criterii?
Sigur că da. Sigur că da.
Și care
deci nu poți să fii, să zic așa, milostiv cu oricine, dar nu poți să fii prieten apropiat cu toată
lumea. Bun, care ar fi aceste criterii?
Păi, în primul rând, să omul respectiv cu care vrei să interrelaționezi, să te împrietenești, așa. În primul rând, el trebuie să aibă, să fie și el ancorat în Scriptură și în adevărurile eterne conținute în ea. Pentru că dacă omul este excesiv de ludic și este excesiv de ancorat în lume și în chestiunile de ordin lumesc, nu poți să ai compatibilități cu el. Implicit, mai devreme sau mai târziu, vor apărea conflicte, va apărea ruptura între persoane. Deci trebuie să existe compatibilități, în primul rând, din punct de vedere spiritual, zic eu.
Asta din punctul dumneavoastră de vedere, am înțeles. Eu vă mulțumesc tare mult, este foarte important ceea ce ne-ați spus. Doamna psiholog,
da,
cum stăm?
Sunt multe de spus. Aș face... Mulțumim ascultătorului pentru
reacție
pentru prezență. Da? Cred că ceea ce a spus domnul Ionescu, din câte am reținut, este valabil pentru relația cu divinitatea.
Corect.
Pentru că, de exemplu, pe o relație profesională, nu am neapărat nevoie să fiu ancorat în același
sistem
registru. Da. Exact. Sau, de asta spun, contează, fiecare relație vine cu specificul ei. Uh-huh. Și sunt niște reguli cumva general valabile, dar sigur
așa,
că
să
există...
vorbim ce este comun și ce este
exact,
diferit.
Exact, există și niște reguli, sau mă rog, niște particularități pentru fiecare tip de relație. Ca și reguli general valabile, a spune așa că fiecare dintre noi este responsabil de jumătate din relație, de jumătate din construcție.
Deci nu doar să așteptăm.
Nu. Se vorbește despre patru verbe relaționale, patru piloni relaționali. Cei patru piloni relaționali sunt a cere, a da, a primi și a refuza. Dacă oamenii ar ști când, cum, ce să ceară, când, cum, ce să refuze, când, cum, ce să primească...
Foarte important, deci
exact,
putem să și refuzăm.
25% din relație, dintr-o relație sănătoasă, înseamnă a refuza. Pentru că a refuza poate să însemne de fapt că mă respect pe mine. Uhum. Atunci când celălalt îmi cere ceva ce îmi depășește limita mea de toleranță, este de datoria
sănătos
mea
este
să refuz. Într-o manieră politicoasă, desigur.
Rețineți ideea. Bine ați venit în emisiune.
Bună
Sunteți
dimineața.
În direct. Bună dimineața!
Sunt Daniela din Spania, locuiesc în Zaragoza și urmăresc aproape în fiecare dimineață programul dumneavoastră și
mulțumim.
Vreau să intru să sugerez o idee pe care am avut o experiență, așa cum a spus că relația cu Dumnezeu pentru mine este pe primul plan și aceasta, să știți că prin experiențele vieții am ajuns la această relație care este relația cea mai frumoasă. Și m-am mutat de curând, ne-am luat o casă în afara orașului și în acest, deci este un sat care este, bine, foarte, foarte plăcut și nu cunoșteam pe nimeni. Și vreau să am relații, în afară de familia mea, ai nevoie de relație și cu celelalte persoane.
Corect.
Și această relație nu se desfășoară doar cu bună ziua, ci doar trebuie să cunoști oamenii și eu am simțit nevoia aceasta. Iar după un timp am zis, Doamne, ce trebuie să fac ceva aici, cred că de ceva am ajuns aici, cred că Tu ai un plan cu mine. Și vreau să știu care este planul tău. Și după un an de zile vreau să vă spun că m-am rugat pentru aceste relații, pentru ca eu să pot să dau ceea ce Dumnezeu mi-a dat și darurile pe care mi le dă la fiecare, în funcție de fiecare persoană. Și vreau să vă spun că merg la un azil de bătrâni și am mers ca voluntară și m-au primit foarte bine. Ideea le-a părut foarte, foarte bună pentru că nimeni nu se oferă, bine, aproape nimeni, foarte puține persoane se oferă azi ca să poată să ajute și să dezvolte aceste relații. Și vreau să vă spun că mă simt foarte, foarte bine și mă simt foarte fericită cu aceste relații între bătrâni și între oamenii, între familiile lor. Și am început să cunosc aproape toată lumea, deci mă salută și nu știu cine sunt, dar știu că mă cunosc de la rezidență, de la azil. Și cred că este o experiență frumoasă pe care am vrut să o împart cu dumneavoastră, să o împărtășesc și cu ascultătorii, că Dumnezeu are un plan pentru fiecare și relația pe care o desfășurăm cu Dumnezeu și o alimentăm și Dumnezeu ne dă această putere în fiecare zi ca noi să dezvoltăm relațiile pe plan orizontal.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. Este o aplicație practică a ceea ce, în general, ascultătorii noștri știu partea teoretică și mulți și fac, dar este foarte important chiar să faci, să aplici ceea ce știi.
Și să rămâi constant acolo.
Și doamna ne-a vorbit despre...
Da, a atins iarăși una dintre condițiile unei bune relații, și anume deschiderea. Mm-hmm. Atunci când intri într-o relație, intră deschis.
Cu inima plină.
Exact.
Fără prejudecăți.
Chiar oamenii îmi spun, da, dar dacă am să fiu rănit? Oamenii se tem de suferință și le spun adesea, ok, prefer să am, dacă din 10 relații în care am fost deschisă, am 8 relații minunate și 2 în care m-au rănit, ok, am câștigat 8 relații bune. dacă aș fi fost închisă sau aș fi intrat doar cu o parte din mine în relație, doar cu la nivel superficial, aș fi pierdut cele 8 relații poate frumoase și importante. Și atunci, într-adevăr, una dintre condițiile inițiale de a intra într-o relație este să intri în relație cu toată bunăvoința, cu toată deschiderea, cu bucuria întâlnirii și bucuria împărtășirii către celălalt a ceea ce tu poți să aduci acolo. Și doamna cumva cred că a atins
lucrul acesta.
Exact,
printre altele, ai și un blog în care ai scris un articol din care ai folosit fraza:
așa,
intrăm în relație doar cu o parte din noi. Cum adică? Ascundem mare parte și dăm doar cât credem noi că...
Da, cel puțin oamenii au tendința la începutul relației să vină cu partea
cea mai frumoasă, bună.
Cea mai frumoasă, da, cum spun eu, așa, de vitrină. Arătăm produsul în lumina lui bună, dar nu ne arătăm toate hibele încă de la început, tocmai din teama de a nu fi judecați, de a nu fi interpretați greșit, de a nu fi refuzați. Și atunci, uneori, oamenii sunt dezamăgiți când află despre celălalt și partea lui de umbră. Dar cumva, cred că o persoană matură trebuie să fie conștientă de faptul că orice om are, întotdeauna va avea în el o zonă care este a lui, este intimă,
da,
și pe care nu o poate împărtăși și poate că nici
oricine.
Nu e... Exact, și poate că nici nu e recomandat să o împărtășească, poate doar cu Dumnezeu, pentru că este relația finală.
Este începutul și sfârșitul.
Alfa și Omega, da, adevărat. Și atunci am văzut mulți oameni dezamăgiți de faptul că cum mi-a spus după 6 luni că
care
nu știu
un copil
ce.
Sau
da,
care ceva.
Okay.
Bun, asta ține tot de protecție. Bine ați venit în emisiune!
Bună dimineața! Sunt Nadia din Budapesta.
Să știți că ne bucură faptul că ne întrerupeți. Cum e cu relațiile
și eu
în Budapesta?
Mă bucur să vă aud. Și eu ascult cu mult atent întotdeauna emisiunea dumneavoastră și celelalte emisiuni. Este vorba despre relația între Dumnezeu, familie, oameni. Deci asta trebuie să fie pe primul plan. Dumnezeu, familia, copiii, mama, tata, adică cercul apropiat. După aceea, între oameni. Vreau să vă spun o experiență care am avut aici în Budapesta. De 12 ani am intrat ca un străin într-un bloc cu 10 etaje ca administrator. Și oamenii erau așa puțin se retrăgeau că nu știam bine limba, una alta, aveam alte religii, ce-o fi cu noi, cu cei doi băieți mai tineri am locuit aici, după aceea au zburat și am rămas. Deci n-a trecut mult timp și am încercat totul ca să-i convinc că suntem și noi oameni și am reușit în așa fel, cu ajutorul lui Dumnezeu, că toți oamenii care aveau probleme personale de suflet ne căutau pe noi.
Mm-hmm.
Ca să ne ceară un sfat, mm-hmm, să ne rugăm cu ei. Aveau vecini de 20 de ani în fața ușii, care la doi pași ei, și niciodată nu le-au bătut la ușă când aveau un necaz sau când aveau o problemă așa mai de suflet.
Mm-hmm. Am înțeles, doamna Nadia.
Cu toate problemele. Deci, nu știu cum a făcut Dumnezeu, care a fost partea noastră, dar așa de repede am cunoscut toți oamenii din bloc, că așa de repede ne-au acceptat, așa de repede și-au pus încrederea în noi. Cele mai intime secrete care le aveau, ni le dezvăluiau nouă. Adică când vroiau să descarce sufletul ăsta și nu aveau cu ei. Și asta pe mine m-a umplut de bucurie, că puteam să ajut, puteam să mă rog cu ei. Și am încercat să-i conduc la Dumnezeu pe mulți. Le-am spus că există Dumnezeu, să-și pună încrederea, să se roage. Și ieșau cu mult mai ușor din
impasul pe care îl trăiau. Vă mulțumim foarte mult, doamna Nadia. Aceeași treabă.
Aceeași deschidere, da. Aceeași dorință de ajutor, dorință de conectare, uh-huh, aceeași sinceritate și autenticitate, elementele cumva de bază pentru o relație fertilă, o relație care a crescut și care probabil...
Deci asta pui tu la dispoziție.
Exact.
Felul tău de a fi, nu ce ai învățat o chestie teoretică, trebuie să zâmbesc, trebuie să întind mâna, trebuie să...
Eu sunt destul de reticentă la toate aceste...
La forme.
Da, rețete de succes, care de fapt construiesc un om de fațadă. Eu nu vreau să zâmbesc pentru că am fost învățată că trebuie să zâmbesc dacă mă întâlnesc cu un om, ci vreau să zâmbesc pentru că simt bucuria de a-l întâlni.
Mi-e drag să-l văd, exact, și exact. Mă bucur, da.
Și ar trebui să-l îmbrățișez pentru că mi-e drag să-l îmbrățișez, nu pentru că am învățat că la 3 secunde după ce îl privesc de 3 ori în ochi trebuie să fac nu știu ce. Și atunci sunt destul de rezervată cu toate rețetele de succes. Spus, da, da, da.
Bun, asta dăm.
Da.
Ceea ce ascundem nu cumva este și rezultatul rănilor pe care le-am primit pentru că am dat întotdeauna fără să primim înapoi?
Poate fi și asta, dar dacă la un moment dat am dat și am fost răniți, asta înseamnă că nu mai putem da niciodată, poate că vor fi oameni care vor aprecia ceea ce eu am de oferit.
Am înțeles, am înțeles. Bun venit în emisiune.
Telefon.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, da, bună ziua. Apreciez foarte mult emisiunea dumneavoastră și subiectul acesta este chiar cel mai fierbinte relațiile dintre oameni. Pentru că eu m-am lovit în ultimul timp de... relaționat foarte mult cu persoane în vârstă în ultimii ani. Aș vrea să ridic și problema aceasta, care totuși ține și de relație, mai ales de relație. Să ai un părinte în grijă este totuși o mare problemă și observ că unii oameni în vârstă ridică problema că e de datoria copilului să facă acest lucru. Eu, din punctul meu de vedere, chiar fac acest lucru și îl fac cu dragă inimă. Dumnezeu a creat toate condițiile ca să pot să am grijă de mama mea. E un lucru minunat, minunat. Deci nici nu s-ar fi putut mai frumos.
Foarte bine ați subliniat faptul că puteți să faceți acest lucru.
Asta e că Dumnezeu a creat condițiile de așa natură. Dar eu vă spun, a creat de așa natură în sensul că eu... nu am o viață personală. Adică eu sunt jumate de om, sunt absolut singură și Dumnezeu a creat așa de frumos încât să pot să mă ocup de mămica care mama a sacrificat totul în viața ei pentru mine. Deci o fac cu, nu din cauza asta, dar pur și simplu o iubesc, e normal. Deci, dar ce vreau să spun? De exemplu, dacă eu aș fi în cazul ei și copiii mei ar avea familie, pentru nimic în lume n-aș vrea ca ei, ca eu să fiu
o povară da, pentru familia copil. Da.
Asta este ideea. Deci dacă copilul respectiv are o familie, el nu poate să se împartă. Nu poate să stea după un bătrân. Deci eu îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu, atât timp cât sunt pe picioare, să pot să ajut pe tată, pe oricine, să fiu utilă. Dar dacă nu voi mai putea fi utilă, eu știu că Dumnezeu are o soluție bună.
Și pentru
sau
mine.
Sau dacă nu, sunt foarte de acord cu niște case speciale unde niște oameni profesioniști, asistenți medicali, infirmieri care au experiență tehnică, cum să te întoarcă, cum să te schimbe, niște lucruri care se fac într-un mod pregătit,
civilizat, normal, da. Mă bucur foarte mult că ați ridicat această problemă și eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Aici invitata mea poate spune mai multe despre...
Vreau să subliniez acest lucru. Nu mi se pare normal ca un copil pe care l-am crescut să-și rupă din familia lui. Și mă întrebam ce rost are să trăim jumate de viață așa cum este cu bune curele, ca după aceea încă o jumătate de viață, încă 30-40 de ani să trăim în această
stare de tensiune și de criză continuă.
Durere continuă. Și acum am găsit soluția, răspunsul.
Vă mulțumesc foarte mult.
Suferă în această ultimă perioadă.
Așa este. Și trebuie să le fim alături. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Faptul că invitata mea a spus că Dumnezeu a creat condiții, da, e adevărat, dar în situația asta vine întrebarea, de ce nu creează condiții Dumnezeu pentru toți vârstnice.
Asta cred că Dumnezeu poate să răspundă.
Asta este și, adică să nu ne...
Da, eu știu că Dumnezeu lucrează prin oameni și categoric. E adevărat că Dumnezeu creează condițiile, dar noi facem treaba.
Sigur că
și
da.
Cred că eu sunt adepta responsabilizării personale. Aș vrea să fac un mic comentariu legat de intervenția Doamnei. Nevoile pe care eu le am ca individ... le pot, chiar nevoie de îngrijire. Să spunem că sunt o persoană vârstnică și am nevoie de îngrijire. Ca regulă de igienă relațională, nevoile pe care eu le am nu sunt responsabilitatea nimănui. Sunt responsabilitatea mea.
Nici obligația?
Nici obligația. În momentul când nevoia mea, care este doar a mea, devine obligație pentru celălalt, el nu mai poate face cu plăcere. Pentru că eu îl oblig, nu-i dau șansa de a alege.
O fac eu sau o face altcineva?
E o obligație.
Da.
Dar dacă eu îi spun, ok, am această nevoie de îngrijire, hai să vedem ce variante avem, ce soluții avem, ce putem să facem. Nu, am această nevoie de îngrijire, eu te-am făcut, tu trebuie să mă îngrijești, punct. Deja relația se tensionează, relația devine...
În timp devine toxică.
Se degradează. Clar, da. Și nu mai am plăcerea de a satisface o nevoie dacă, repet, ea este impusă. O nevoie și eu ca persoană adultă trebuie să mă gândesc, ok, voi avea această nevoie, ce variante am?
Dar eu trebuie să ne gândim din timp, să ne pregătim pentru acest moment?
Exact, exact. Trebuie să avem responsabilitatea vieții noastre. Mm-hmm. Sigur că viața
deci asta
este...
ține tot de relații.
Bine, de relația cu mine. Mm-hmm. Și de felul în care ajung să mă îngrijesc. Eu sunt o persoană care poartă dizabilitate. Sigur că până să înțeleg această nouă paradigmă, credeam că mama îi devine, lumea îi devine, toată lumea trebuia să mă ajute. În momentul când am înțeles că este responsabilitatea mea să am grijă de felul în care mă descurc, atunci toată viața mea s-a schimbat și toate relațiile mele s-au schimbat pentru că nu mai puneam presiune pe alții. Și, ok, am această nevoie, atât pot să rezolv eu din ea și am nevoie de ajutor pe bucățica asta. Ce putem să facem cu asta?
Deci spui de la început.
Exact.
Astea sunt condițiile astea în care eu pot să mă simt utilă și bine. Și...
Dar ele nu trebuie să devină o impunere. Mm-hmm. Pentru că din foarte acel important. Moment relația se deteriorează.
Foarte, încet, foarte încet important.
Vor apărea mecanisme de apărare, mecanisme de evitare, uneori conștiente, violența. Uneori nu. Și chiar ne putem îmbolnăvi. Multe dintre psihosomatizările existente, de fapt, se datorează unor relații toxice, pe care uneori le recunosc, uneori nu le recunosc.
Ai amintit încă un lucru foarte important, mi se pare mie, relația cu mine.
Da.
Ce pot face? La vârsta a treia ne este foarte greu să acceptăm dacă nu ne-am pregătit.
Da.
Recunosc. Peste o lună împlinesc 63 de ani. Mulți nu am
înainte.
Niciun fel de problemă cu vârsta mea. Dar cunosc mulți oameni care au o relație, o problemă cu vârsta.
Cu vârsta.
Nu își acceptă absolut deloc vârsta. Nu își acceptă neputințele legate de vârstă.
Și care vor continua
vor crește.
Să apară, sigur.
Poate și prin natura meseriei am cercetat mai mult, m-am documentat ce înseamnă să ai atât, ce înseamnă ce vine, ce ai, ce
fiecare
poți să
etapă
faci.
De vârstă, sigur.
Dar în general, nu am avut pretenția să pot face ceea ce făceam la 40, la 20. Să arăt cum arătam la 40, la sub nicio formă.
Da.
Mi se pare normal să fac atât cât pot în condiții bune. Plăcute.
Asta înseamnă o relație bună cu sine.
Așa. Deci, neacceptarea...
Faptul că
la...
nu am o oglindă obiectivă asupra mea, faptul că nu reușesc să mă uit către mine cu sinceritate, este o mare problemă.
Duce la
și
problemele
poate
cu
să
mine.
Ducă la niște Așa. Comportamente uneori aberante la un moment dat, pentru că și vedem oameni la 60-70 de ani care devin ridicoli, în posturi ridicole, tocmai pentru că nu și-au integrat și nu și-au asumat vârsta.
Nu și-au acceptat-o, da.
Exact. Ce înseamnă o relație bună cu tine? Înseamnă să pot să, înainte să mă duc către celălalt, întotdeauna să mă întreb, eu ce-am făcut pentru situația asta? Eu cu ce-am contribuit la situația asta? Eu ce pot să fac în situația asta? Întotdeauna demersurile pornesc de la mine mai întâi și mai întâi.
Deci nu am pretenții la celălalt întâi.
Niciodată. Întotdeauna relația pornește de la mine. Eu ce pot să fac?
Daniela,
acum,
în majoritatea cazurilor, viața ne demonstrează că relațiile s-au stricat pentru că avem
clar
pretenții.
Da. Jacques Salomé vorbește despre relațiile de tip claxon. Tu.
E relația
în care,
că
în care tu. Tu faci, tu ai făcut, tu trebuie să faci, tu trebuie, tu. Totul este la celălalt. Niciodată nu este totul la celălalt. Întotdeauna trebuie să mă gândesc, ok, eu ce pot să fac, eu cu ce pot să contribui, eu ce pot să aduc, așa cum spuneam și în cazul unor relații toxice, trebuie să am sinceritatea față de mine să spun, ok, această relație este prea mult pentru mine, simt că mă epuizează, simt că mă obosește, simt că mă consumă foarte tare, aleg aici și acum
să pun punct,
să închid această relație.
Da, este cea mai sănătoasă rețetă
pentru
de viață.
Ambii parteneri, da. Pentru da. Ambii parteneri, pentru că uneori, întotdeauna o relație toxică este întreținută de ambii parteneri.
Bun, acest lucru se referă în general
da.
La cei din exterior.
Da.
Dar noi vârstnici, în majoritatea cazurilor, trăim în familia noastră și cu ei avem relații. Cu
da.
Toate că foarte bine ar fi să ne păstrăm relațiile prin cluburi, prin prietenii, pentru că asta ne face să fim fericiți și veseli. Dar relația în familie este
așa
cea mai importantă. Și aici nu putem pune punct unei relații, chiar dacă a devenit toxică. Ce putem face?
Putem să găsim buna distanță.
Mhm.
Putem să găsim, dacă eu, de exemplu, să vă dau un exemplu clasic, să spunem că am o bunică toxică, care este o bunică foarte critică sau niciodată mulțumită, bun. Și eu urmăresc pe bunica mea și constat că pot să am o relație, sau pot să am un dialog cu ea un 10-15 minute și deja știu că după 15 minute, sigur o să spună ceva...
După 2-3 minute?
După 2-3 minute, sigur o să spună da. Ceva agresiv. Și atunci fac în așa fel încât să ies din relație înainte ca ea să izbucnească. Asta este ceea ce pot să fac strict concret. Dar, dincolo de asta, pot să lucrez cu mine însămi pe această situație și să mă gândesc, ok, să fac în așa fel încât, și sunt mai multe tehnici, în care, în așa fel încât, ceea ce ea spune să nu mai ajungă la mine.
Să nu mă mai lovească.
Să nu mă mai rănească. Uh-huh. Și să înțeleg că este felul în care ea a supraviețuit, poate.
A strigat
este
o nevoie.
Este felul în care ea a înțeles că se rezolvă lucrurile și că întotdeauna, de fapt, ascunde în spate o intenție bună.
Asta este.
Când, în momentul când înțeleg cu adevărat lucrul ăsta, critica ei mă amuză. Critica ei, nu în sensul că, nu în sens de ironie, ci în sens de blândețe. Înțeleg că în spatele criticii, de fapt, este o intenție bună. Și atunci mulțumesc bunicii că mi-atrage de 15 ori atenția, că nu mi-am luat fularul dis de dimineață, dar nu mă mai enervez, nu mă mai simt desconsiderată, nu mă mai simt devalorizată de criticile ei. Deci avem de lucru, pe de-o parte, la noi, pentru a înțelege
noi
mecanismul celuilalt.
Da.
Revenim la noi, da?
Da, da.
Lucrând în așa fel încât să nu ne mai rănească ceea ce celălalt face și în același timp, dacă există o variantă...
Distanța. Ne putem și
exact,
distanța.
Exact. Dacă reușim să găsim, să înțelegem mecanismul relației, putem să găsim distanța bună, să ne apropiem, să ne îndepărtăm. Relațiile sunt un dans. Ne apropiem, ne îndepărtăm, ne găsim ritmul comun.
Da, nu poate unul sta și celălalt să se învârtă pentru că
și
obosește.
Exact, și nici nu poate impune și nici nu poate să forțeze lucrurile. Este un ritm pe care îl găsim cu timpul, îl găsim treptat, îl construim. Este un ritm care se poate modifica
pe parcursul
în timp,
timpului,
sigur,
da.
Dar este un dans. Și în dans, uneori ne mai îndepărtăm de partener și alteori suntem foarte apropiați de el.
Foarte important acest lucru. Întotdeauna există ceva în spatele plângerilor și a...
În spatele negativului există de obicei totul pozitiv.
Așa este. Vârstnicul devine la un moment dat plângăreț.
Da, vârstnicul are niște nevoi ale lui, pe
așa.
Care el nu și le înțelege, pe de-o parte. Familia nu le înțelege pentru că se raportează fiecare cumva în relațiile pe termen lung. Fiecare dintre noi îl oprim pe celălalt la o vârstă.
Mm-hmm. Nu-mi vine să cred că mama mea a îmbătrânit.
Exact.
Eu o văd.
Și cumva, era... deși suntem în relație cu el, de fapt fiecare suntem în relație cu cel din mintea noastră. Mm-hmm. Și atunci comportamentele nu mai sunt adaptate realității, ci ele trăiesc într-un scenariu care de fapt nu există.
Și normal că mă supără cum se comportă
Evident.
Ea acum când eu o văd.
Când eu în mintea mea, mama niciodată n-ar fi făcut lucrul ăsta. Da? Și atunci, pe de-o parte, trebuie să înțelegem nevoile lui ca individ, trebuie să-mi înțeleg nevoile mele și dacă eu pot să fiu în rezonanță cu nevoile celuilalt și de acolo încolo să înceapă negocierea, de fapt.
Ești pregătită de o asemenea relație cu părinții tăi?
Eu cred că da, pentru că deja în familia mea s-au întâmplat destul de multe transformări. L-am pierdut pe tatăl meu acum 4 ani și jumătate, ceea ce a dezechilibrat relația și cumva a trebuit să ne readaptăm toată familia. Și cred că da, cred că am făcut asta într-o manieră cât se poate de sănătoasă.
Și continui să o faci și te pregătești pentru asta.
Este o muncă permanentă.
Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Sunteți în direct, bine ați venit.
Alo, bună ziua, numele meu este Elena Costinaș. Ați atins un subiect care pe mine m-a afectat într-un fel. Când eu m-am căsătorit, cred că am mai spus asta la emisiunea dumneavoastră, soacra mea nu m-a acceptat. Au trecut mulți ani de atunci. Noi suntem plecați în Palma de Mallorca de 16 ani. Și vă mai spuneam într-o emisiune că ori de câte ori mă întorceam în țară, nu puteam să petrec o vacanță frumoasă.
Îți înțeleg.
Da, s-a întrerupt.
S-a și întrerupt, dar i-am înțeles emoția.
Da, da.
Revino. Revino, chiar dacă suntem, mai avem timp să discutăm. Are niște probleme deosebite și o grijă mereu plasată pe ceea ce este aici, cu toate că viața și-a făcut-o în străinătate.
Acum, eu n-aș generaliza. Ceea ce mi-a atras atenția este fraza, ok, vacanța mea a fost ruinată. Ok, faptul că un element dintr-un context nu este negativ.
Dar dacă se repetă fiecare
chiar
an...
dacă se repetă, înseamnă că eu nu am înțeles ce se întâmplă acolo. Pentru că eu spun așa, înțelegi cu adevărat un om în momentul în care nu te mai surprinde nici una dintre reacțiile lui. Cât încă tu ești descoperit în fața reacțiilor lui și nu înțelegi cum a putut să facă asta, tu de fapt nu l-ai înțeles. Și dacă este și o situație repetitivă, este cu atât mai grav, pentru că el repetă comportamentul și tu în continuare nu-l înțelegi.
Și dacă nu ai elementele cu care să răspunzi la comportamentul lui și la nevoile lui...
E destul de vag de răspuns. Da, e destul de vag de răspuns. În principiu, ca și regulă de igienă relațională, revin la ideea, nu sunt responsabil de nevoile celuilalt, pot să-i le observ, pot să-i le confirm, ok, văd că tu ai această nevoie și să îmi definesc aportul. Pe această nevoie eu pot să fac atât. E mult, e puțin, este poziția pe care eu o am în această relație și de acolo încolo, repet, iarăși începe negocierea. Ți este ok ceea ce pot să ofer, nu ți este ok, de ce ai avea nevoie în plus?
Da, da, este o situație de familie.
E o situație
și
mai
aici cred că, cred că toți frații, toți membrii familiei ar trebui să găsească un numitor comun să rezolve această problemă.
Am înțeles.
Este ceva mai dificilă, dar sperăm că va găsi soluția.
Trebuie văzut dacă, bine, nu cunosc detaliile, o persoană care într-adevăr este extrem de toxică și este extrem de dificilă, trebuie, până la urmă, sunt psiholog clinician, trebuie văzută și zona de patologie și trebuie înțeles dacă nu cumva acolo vorbim despre o tulburare, poate, care este
de altă
mai...
natură, da.
Exact. Și atunci intervenția, sigur că...
Se schimbă datele probleme.
Sigur. Clar.
Mai avem...
A trecut foarte repede.
A trecut foarte repede timpul și vreau să rămânem în zona de relații de familie.
Da.
Pentru că la vârsta a treia astea contează foarte mult. Și,
așa este. Asta ne hrănesc și ne dau viață. Cel puțin vârstnicului asta e.
Dar viața mea este total diferită de viața celor din familia mea, viața băiatului meu, a nepoatei mele, care au niște ritmuri extraordinare
de
la
alerte,
care eu nu mai pot să țin pasul.
Așa
și
este.
Viața mea devine alta decât viața lor. Cum putem să ne găsim puncte comune, căi comune și să nu ne stresăm unul pe altul, poate ei pe mine cu viteza, eu pe ei cu lentoarea?
Așa cum spuneam, într-o relație contribuția este a ambilor. Din păcate am văzut de foarte multe ori vârstnici care așteaptă ca familia să fie cea care să-i propună, să-l inițieze, să-i ofere variante, în loc să se afirme chiar vârstnicul cu ce are el nevoie.
Nevoia lui specifică,
da,
să spună.
Okay, exact, pentru că dacă și asta este iarăși una dintre regulile de bază. Exprimă-ți, în primul rând, clarifică-ți nevoia. Ce vrei de fapt? Că uneori vreau, nu vreau, aș ieși, nu știu. Ok, clarifică-ți nevoia și apoi exprimă-ți nevoia. Ok, am nevoie, aș vrea să merg afară. Ok, familia poate să spună, bun, te ducem afară, dar poate că de fapt în minte era, aș vrea să merg la cimitir, la soț, sau aș vrea să merg. Dacă nu exprim toată nevoia, familia nu are cum să răspundă. Deci vârstnicilor, le recomand vârstnicilor, să învețe să-și exprime clar nevoile. Nu, lasă mamă, nu mamă,
n-am
nu vreau să te deranjez.
N-am nevoie, dar frigiderul tău e gol.
Exact.
Dar n-am nevoie,
dar pe de altă parte, sunt răniți că familia nu înțelege indirect nevoile. Nu, nimeni nu ghicește gândurile și nimeni nu ghicește nevoile.
Mă uit la tine și îmi vine în minte eterna nemulțumire a bărbaților vis-a-vis de femei.
Da.
Bărbații nu înțeleg ce vor femeile, femeile
nu înțeleg
de ce bărbatul nu înțelege ce vrea ea.
Da, asta este cumva greșeala femeilor, pentru că femeile comunică indirect. Femeile au fost învățate de curtoazie, de bună educație, așa e o modalitate de bune maniere, să nu spui direct, vreau un pahar cu apă, spun așa, o, ce cald este afară, sau, și atunci cumva celălalt trebuie să se prindă, pentru că eu am spus că este
și
cald de afară,
se prinde.
Și atunci ea trăiește cu frustrarea, mă rog, dar nu exprimă. Nu toate regulile de bune maniere sunt atât de sănătoase, sau cel puțin nu în cazul acesta, și atunci, da.
În niciun caz la vârsta a treia.
În niciun caz la vârsta a treia, este chiar riscant să te deshidratezi la vârsta a treia, deci cereți, ok, am nevoie de un pahar cu apă clar și concis.
Adu-mi o sticlă, pune aici lângă mine.
Da, nu, mamă, lasă, nu vreau să te deranjez. Lasă că mă descurc eu. Nu, de la un moment încolo nu vă mai descurcați și este bine să luați fiecare pas și să pășiți cu fiecare
Asta
pas.
Asta înseamnă o asumare de plină, revin
relația
a vârstei pe care o trăim.
În ceea ce privește ceilalți membri, pentru că o relație are două capete, și ceilalți membri a familiei, poate că ar fi interesant să înțeleagă cum funcționează un vârstnic și că nu întotdeauna reacțiile lui sunt împotriva lor, ci pur și simplu și
a neputinței.
Exact, este momentul neputinței care văd că îmi cuprinde corpul. E neplăcut să vezi cum corpul tău se împuținează, cum corpul tău devine din ce în ce mai slab și îți pierzi din funcționalitate. Nu e ușor. Clar nu este ușor. Poate dacă vă amintiți cum a fost când s-a stat în gips, poate vă aduceți aminte de momentul acela de neputință, de frustrare și poate chiar depresie. Deci nu e ușor.
Daniela, nu toate familiile au un psiholog printre ei. Ceea ce spui tu, ceea ce sugerezi tu, este
Dar există bloguri.
Da.
Există emisiuni.
Sugerez faptul că nu numai eu trebuie să înțeleg, ci și familia mea trebuie să vadă în perspectivă evoluția sau involuția mea pentru a ști cum să se raporteze la mine
la
și
celălalt.
Cum să existe relații.
Da, voi înțelege mai bine nevoile celuilalt dacă el îmi spune despre el, pentru că eu nu pot să înțeleg că o durere de șold poate să fie invalidantă. Ok, te-a mai durut, asta e, o să-ți treacă. Dar dacă realmente eu îi transmit cât de invalidant este și cum realmente nu pot să fac anumite lucruri, încet, încet familia învață. Un liant pot să fie copiii. Mm-hmm. Și cumva copiii într-o familie extinsă pot să fie acești mesageri intergeneraționali în care să spună, uite, mi-a zis bunicul nu știu ce, mama îmi spune că nu știu cum. Ei pot să medieze foarte, foarte
să
bine.
Să transmită mesajele. Da.
Exact, să transmită mesajele într-o formă relațională, într-o formă
curată,
ludică,
candidă. Da.
Și atunci ei pot să medieze relațiile.
Atâta vreme cât nu-i prinde telefonul sau tableta și stau doar
pe ele. Asta este un mare pericol și cumva resimt acest lucru. Un mare pericol al relațiilor este acapararea virtualului. Relații aceste virtuale care sunt atât de
toxice,
sunt o înșelăciune din punctul meu de vedere, pentru că aparent ele satisfac niște nevoi emoționale, dar este o iluzie.
Ele îndepărtează.
Îți dau, este ca, exact ca junk food-ul. Îți dau sentimentul că senzația, nu-ți mai este foame, dar de fapt tu nu ești hrănit. Și relațiile, de fapt, dintre oameni ne hrănesc, ne aduc acea energie
și
de a merge mai departe.
Da.
Relațiile virtuale nu fac decât să ne fure timpul, să ne creeze iluzia că avem niște relații.
Avem mulți prieteni, sute, mii.
Exact.
Și realitate.
Dar care, de fapt, nu există. Adevărul este că nu există. Lângă tine nu este nimeni.
Decât cel în care ai investit tu.
Exact.
Chiar dimineață am, și voi încheia probabil cu asta, am participat la o scenă în autobuz care m-a durut. O mămică, știi cum, ca o fetiță era, dar avea 4 băieței la 5 ani, 3 ani și unul îl ținea în brațe. Cred că avea 7-8 luni. I-a fost destul de greu, i-am văzut în timpul cât așteptam autobuzul și mi-a plăcut. Uh-huh. Mi-a plăcut cum vorbea ea foarte calm, foarte încet, cum vorbea cu ei. S-a urcat în autobuz și la un moment dat cel mare a început să o lovească cu piciorul și să țipe, a țipat, a plâns în continuu isteric 2-3 stații, pentru că la sfârșit să-mi dau seama printre lacrimi ce voia. Voia telefonul. Mama, bineînțeles că nu l-a dat, încerca cu mâna pe el să vorbească, să-l liniștească, l-a lăsat, eu îi comentam cu soțul meu, eu eram specialista și comentam cu soțul meu și îi spuneam, uite, va obosi.
Da.
Îl lasă să obosească. Ei, la un moment dat, o bunicuță probabil
a intervenit,
a scos telefonul ei și i l-a dat, s-a apropiat, i l-a dat, i-a pus un desen acolo și explica, copilul
ceea
a tăcut.
O greșeală.
O greșeală extraordinară.
Da.
Mama n-a spus nimic, zâmbea puțin, eu i-aș fi spus, da, dar nu putea în momentul în care i-a pus brusc telefonul copilului în față.
Da, probabil că s-a jenat de zgomot, s-a jenat de mediul
și am apreciat
din
atât de mult faptul că...
Dar da, ea, mama, a reacționat corect. Deci în momentul când copilul
era deja captivat, nu mai putea face nimic, că
acolo
pornit.
Aceste crize de tantrum, le spunem, aceste crize de isterie pe care copilul le face, sunt manifestări ale frustrării, dar pe care el nu o poate integra decât în felul acesta. Și atunci, dacă eu răspund acelui comportament, s-a terminat. Încurajez isteria.
Exact asta a făcut doamna respectivă. Exact. L-a făcut să înțeleagă
copilul
pe băiat că
înțeles,
acum, dacă va face de fiecare dată așa,
circ
el
suficient de mare, dacă voi face un circ suficient de mare, voi obține ce vreau.
M-a supărat treaba
Din păcate, de asta spun, uneori sunt bine intenționate lucrurile undeva în spate, dar nu întotdeauna ele au efectele pe care noi le preconizăm.
Și nu au știința. Nu
înțeleg mecanismele interne.
Deci, cu asta terminăm. Sunt importante relațiile? Cât de importante sunt?
Relațiile ne țin în viață. Relațiile ne țin în viață și chiar s-au făcut experimente în sensul acesta. Suntem ființe relaționale. Suntem ființe către ceilalți, cu ochii și cu sufletul și cu brațele către ceilalți.
Avem nevoie, nu putem trăi fără.
Exact. Așa că dacă vom învăța să facem relații frumoase în viața noastră, vom fi sănătoși, vom fi împreună, vom fi fericiți.
Mulțumesc foarte mult,
și eu mulțumesc
dragi
mult.
Prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați sunat, pentru că ne-ați ascultat și dacă doriți puteți să trimiteți pe adresa noastră întrebări specifice și voi face tot posibilul să existe o nouă întâlnire cu Daniela Dumitrescu și să ne bucure cu răspunsurile atât de bine ancorate în viață și faptul că lucrezi cu oamenii te face să ai o explicație a lucrurilor.
Să am pulsul de acolo.
Corect. Și care ne deschide și nouă mintea puțin și ne face să înțelegem că dincolo de ceea ce credem noi, este de fapt altceva de care trebuie
exact
să ținem cont.
Întotdeauna spun așa, toți trăim în iluzia convingerilor noastre.
Corect. Și trebuie să ținem cont că nu suntem singuri. Nu suntem noi buricul pământului. Mulțumesc tare mult, îi mulțumesc și lui Valentin Bogdan. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Vom avea o emisiune foarte practică și săptămâna viitoare. Avem o invitată, kinetoterapeut, care va răspunde la întrebările legate de durerile noastre, durerile bunicilor, dureri de oase, de articulații și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Rămâneți pe Frecvența Speranței. Sunt Angelica Paicu. Numai bine!